habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo isniin ah oo bisha agoosto ay tahay 4-iyo-toban sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
idaacadda fiidnimo caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka hir shabeelle oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi cali cabdulaahi cusub.
maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka hir shabeelle, waxaa soo xaadiray 78 xildhibaan. Waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusuble.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan haweenka reer kenya ee taariikhda sameeyay doorashadii dhowaantan dhacday.
aad bay u wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. waxaan u malaynayaa waqtigi keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog layla dagaalamayo baa ka soo baxay.
xubinta dooda gaaban, qurba joogta iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan inta idaacaddeennu socota caawa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiisha ku sugan caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof dadka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo duntay iyo daadad. mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta isniina, waxayna ka dambeysay roobab mahiigaana oo muddo saacado ka da-ayay magaaladaasi. goobjoogayaasha ayaa waxa ay ku tilmaameen dumista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Regent, sida webiyo dhooba ah oo wada socdana ay ku soo rugmadeen. Sine Kamara oo ah farsamayaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay warbaahinta dowladda in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah ay ku qasabtay shaqaalaha in meydadka ay kaga tagaan iyaga oo daadsan dhulka. kamarar ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka musiibadani ku dhintay ay suurtagal tahay inay badato, waayo ayuu yiri dad badan ayaa hurdayay markii ay dhiiqadaasi ku soo duntay iyagana ay duugtay guryahoodii. telefishinka dowladda ayaa joojiyey baahinta barnaamijyada kale ee caadiga isagoo u weeciyay gurmadka iyo baahinta waxa keenay dhimashada dadkaasi intaasi la-eg ee dhoobada iyo daadadka ku soo dumay dadka. dowladduna waxa ay magaalada ku daadisay ciidamo militari oo gacan ka geysanaya howlaha gurmadka ah.
madaxweyne ku-xigeenka mareykanka Mike Pence ayaa diidmo kala kulmay madaxweynaha waddanka Colombia Juan Manuel Santos kadib markii hanjabaad madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu jeediyey uu ku aadan in tallaabo militari ay ka qaadi doonaan waddanka Venezuela. shir saxaafadeed ay si wada jira labada hogaamiyaha u wada qabteen ayaa madaxweyne ku-xigeenka mareykanku waxa uu sheegay in tallaabada militari meesha laga saari karin, hase ahaatee si toos ah ugama uusan hadlin arrinkaas. hase yeeshee Pence waxa uu sheegay madaxweynaha Colombia in mareykanku uu door bidayo in arrinka Venezuela marka lagu dhameeyo si nabada oo aan wax mashaqo ay halkaa ka dhicin. waxa uu sheegay in arrimo badan ay miiska saaran yihiin oo ay ka mid yihiin cadaadiska diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. madaxweynaha Colombia ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka mareykanka inaan dal ku yaala Latin America aanu aqbalaynin in mareykanku uu faragelin militari nooci doontaba ha ahaatee uu ku sameeyo Venezuela, taasina ay tahay inaan mareykanku marnaba miiska soo dhigin.
la taliyaha amniga qaranka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keena ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka in ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyay telefishinka ABC News ayaa sheegay in falka gaari lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal isugu soo baxay cabasho maalintii Sabtidii, isla markaasina lagu dilay haweeney 32 jir ahayd in falkaasi uu yahay mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xiqdi. ilaa iyo 19 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyo weliba 2 askari oo booliis ahaa oo iyagu ku dhintay diyaaradoodii kadib markii ay ku dul burburtay iyadoo dusha kale socotay mudaaharaadkaasi.
ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhanaa dable axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taalla caasimadda wadankaasi, halkaas oo ay ku dileen 18 qof islamarkaasina ay 8 kale ku dhaawacmeen. Dalalka ay u kala dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli la shaacinin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyey weerarka lagu qaaday Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkish oo ku taalla Ugaadugu ayaa lagu dilay iskahorimaadka. Ilaa iyo hadda macda tirada dableydaahi ay ku lug lahayd weerarkaasi dhacay. Qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda ayaa waxaa u suurtagashay inay baxsadaan markii dableyda ay rasaasta fureen, hase yeeshee qaar kale ayaa ku xanimbay gudaha. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Burkina Faso ayaa waxa uu dhacay dhinaca waqooyi ee xuduudna wuxuu la wadaagaa waddanka Mali oo muddo la dagaalamaysay xagjiriin Islaamiyiina. Bishii January ee sanadkii la soo dhaafay ayaa weerar lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Ugaadugu, waxaana halkaa lagu dilay 30 qof. Weerarkaasi waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen Al-Qaacidada Maqribta ee halkaasi ka howlgasha.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal V O A Washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen. Haddii aan ku bilowno wararka ka imaanaya magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble. 76 mudanay oo kulanka ka qayb galay ayaa 68 xildhibaan waxay ku codeeyeen in mooshin kalsooni kala noqosho madaxweynaha horey baarlamaanku ay ugu gudbiyeen, halka 6 xildhibaan ay ka soo horjeesteen labana ay ka aamuseen. Sidaasi waxaa sheegay gudoomiye ku xigeenka labaad ee kulankaasi gudoomisay Canab Axmed Ciise. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xildhibaanad Canab Axmed Ciise oo shir gudoomineysay xildhibaanadii maanta shiray ayaa waxay ku dhawaaqday in 76 xildhibaan oo shirka soo xaadiray 86 ka mid ah ay codkii kalsooni darrada u qaadeen, 6 xildhibaanna ay diideen, 2 xildhibaanna ay ka aamuseen.
Maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka Hirshabeelle, waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan, 68 xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. 6 xildhibaan waa ka aamuseen, 2 xildhibaanna way diiday. Saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay Cali Cabdullaahi Cusuble oo in xildhibaanada Hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada. Sidaa daraadeed waxaan u sheegaynaa shacabka reer Hirshabeelle iyo ummada reer Hirshabeelle inuu si ku meel gaar ah xilka noogu hayo madaxweyne ku xigeenka Cali Xuseen Guudlaawe inuu xilka noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne Hirshabeelle ay yeelato.
Geelle Isaaq Warsame oo xildhibaanada Hirshabeelle ka mid ah kana soo horjeeda xildhibaanadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in tiro xildhibaano codka kalsooni darrada qaadi karta aanu goobtu joogin.
Horta arrintaas wax jira oo Ilaahay uu salaamaako, arrintaas waa been. Aniga hadda kula hadlaa waxaan taaganahay magaalada Jowhar dhexdeeda, 76 xildhibaan ayaa ku xarooday hool ay leedahay shirkad oo meesha ku tiilay oo xataa hoolki sharciga aan ahayn. Markii ay 76 dadka kale oo shacab oo lasoo aruuriyey le way ku meela galeen, gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka labaad ee baarlamaanka ayaa markaas yidhi cadde ku dhawaaqay yidhi waa 76 xilka qaaday oo yidhi madaxweynaha dowladda Hirshabeelle. Marka wax ayaan daraa oo anagu aan la isfarax jarsanaa waxa waaye gudoomiye gucaynta labaad oo si sharciyeysan sharciga loo doortay inuu maanta uu dumiyo dowladdii dowladda Hirshabeelle oo asigii la doortay xildhibaanadiisa ka been sheego dad shacab oo xilka ku xaray. Saasoo ayaan daraa waxba kama jiraan 76 xildhibaan wax ka ma jiraan 76 xildhibaan waay wax ka badan ma jiraan. Waa xaaraan, waa been, waa anaa Jowhar dhex taagan. Waxaan ku dhanaa hadda buuxdee dhex taaganahay Jowhar ugu yaraan oo qotriga ku xildhibaan 76 xildhibaan wax ka badanaa meeshaas galaadiin Ilaahay xaggood igu fogaaday. Waxayna ku xadgudbeen qasuurka ku xadgudbeen.
Maamulka Hirshabeelle oo ah maamul goboleedkii ugu dambeeyay maamulada Soomaaliya ayaa waxa uu dhisnaa muddo ka yar hal sano xiriir ay V O A la sameysay xafiiska madaxweyne Cusuble si aan aragtidiisa u helno, nooma ayn suuragelin. حسين حسن دقنه VOA بلدوينه.
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya waxay ahayd mid ay taariikh weyn sameeyeen haweenka waddankaasi ku dhaqan oo noqday 47% dadka codkooda dhiibtay sidoo kale waxaa markii ugu horreysay gudoomiyaal loo doortay saddex haweena gobolka soomaalida waqooyi bari ayaa isagana waxaa ka soo baxday haweenaydii ugu horreysay oo noqota xildhibaan warbixintan waxaa inoo diyaarisay saara cabdi axmed
marwo safiya cabdinuur ayaa waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee deegaanka ijaara ee gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ay degto looga soo doorto xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka kenya iyadoo haweeneya safiya oo ka tirsan xisbiga p t r ee part of development and reforms oo ka tirsan oo isbahaysi la ah xisbiga jubilii ee talada haya ayaa kaga adkaatay musharaxiintii u baratamay kursiga deegaanka ijaara yaalay cabdi aadan koorio ayaa waxa uu helay 5,411 cod mukhtaar bulaale ayaa waxa uu helay 488 cod cabdiqaadir ibraahim kani ayaa isna waxa uu helay 109 cod halka mudanaha ay iswajaheen ee ahaa mustar cabaas oo isna helay 5,705 cod ay safiya cabdinuur kaga adkaatay 6,001 cod v o a da ayay u sheegtay in doorashadan ay ku badisay ee ahayd wax adag marka loo eego tartankii ay la gashay raggii kasoo horjeeday
loolanka aad buu adkaa waan badneen 5 qof baan ahayn marka aad iyo aad buu adkaa laakiin ilaahay mahadiisa waan kusoo guuleystay dadkayga aaminkay aamineen iyo shaqadan u qaban jiray iyo waxa un qaban jiray daraaddeed bay ii aamineen ee codkoodana ii siiyeen marka waan anigana waxaan dareensanahay inaan dadkaasayta u abaalgudo oon shaqo badan uga soo baxo
safiya cabdinuur ayaa deegaanka ay kasoo jeedo ee laga soo doortay horey uga ahayd samafale waxa ayna soo ahayd macalin iskool waxaana si weyn loogu xasuustaa ololaheeda muddada dheer ee haweenka gaar ahaana deegaanka waqooyi bari ee kenya oo dumarka aanan si weyn siyaasadda loogu dooranin ay muddo dheer u soo ahayd qof u ololeeya arrimaha dumarka iyo xuquuqdooda waxaa sannadkii 2007 xisbiga o d m ee rayla markaasi oo dhinga uu lahaa hogaamiyihii mucaaradka ee haatan laga adkaaday ay safiya cabdi u magacaabay mudane baarlamaanka ugu jira iyada oo xisbigaasi kursigu ay weysay safiya cabdi ayaa waxa ay sheegtay in dadka deegaanka ee haatan doortay ay si aad u weyn uga filayaan inay wax u qabato
filashada reer ijaarayga filanayaan aad iyo aad bay culus tahay xilka ay saaranna aad buu culus yahay reer ijaarana wax badan bay iga filanayaan waayo aniga oo xildhibaan ahayn oo hay-ad madax bannaan u shaqaynayo baan wax badan uga qabtay soo waxay taabteen ay arkeen ee igu aamineen bay codka igu soo siiyeen maadaama ay taa dhacday haddana aad iyo aad bay darankooda ugu badan yahay filashaday filanayaanna aad bay u badan tahay anigana waxaan rabaa inaa aad ugu dadaalo oo u noqdo ciidanka wanaagsan oo wax u qabanayo insha allah
dadka deegaanka iyo guud ahaanba waqooyi bari kenya ayay igub ku tahay in haweeney loo doorto mudana baarlamaan oo ay matasho iyada oo weliba rag kaga adkaatay baratankii doorashada adkayd ee muddada kasoo jirtay dalkaasi kenya haddaba maxay tahay waxa u sahlay in ay jebiso xeendaabkii ku gadaanaa in dumarka ay xil ka qabtaan gaar ahaana mudana baarlamaan deegaanka waqooyi bari ee kenya waa tan mar kale xildhibaan safiya cabdinuur
wallaahi lama oran karo murankaas ay saamey waayo saddex maalmood baan u fadhina inaan xisaabino ku noqono ku noqono ku noqono oo anigana rabay wax cad inaan la baxo marka uma maleynaya inay isaameyn karto aad bay u wanaagsanayd, si fiicanna waa loo qabtay. Waxaan u maleynayaa waqti keliya oo si fiican ay u qabteen guddiga doorashada ay ka soo baxeen xaqna uu sameeyeen bay tahay, waayo anoo gabar ah oo dagaalkaygan xoog leh la dagaalamayo baa ka soo baxay. Marka waa arki kartaa inay xaq u soo bixiyeen, ayna xaq xuduuda u qabteen.
deegaanka Soomaalida ee degta ee waqooyi bari Kenya ee saddexda ismaamul ee deegaanka Garissa, Mandera iyo Wajeer ayaa waxaa ku guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka. xisbiga talada haya iyo isbahaysigiisa ee madaxweynaha uu hoggaaminayo dalkaasi Uhuru Kenyatta ee Jubilee.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi la socodsiinaysay. halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
magaalada Muqdishona wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ay kulamo la leeyihiin sida laga yeelayo Sheekh Muqtar Robow Abu Mansuur oo isu soo dhiibay dowladda. Robow ayaa horey u ahaa ku-xigeenkii madaxii ururka Al-Shabaab iyo afayeenkii ururkaasi ka hor inta uusan kooxda ka goosan sanadkii 2013. haddaba isu soo dhiibkiisa Muqtar Robow Abu Mansuur ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dadaalkii dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya ay ku jirtay? maxayse u dhimi kartaa jiritaanka Al-Shabaab? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey madaxa hay'adda Heritage Cabdirashiid Khaliif oo magaalada Muqdisho xafiiskiisa ku booqday.
sida muuqata hadda dowladda gacanteeda ku jira, marka su'aalaha rabo in la isweydiiyo waxa weeye, horta Shabaabka hadda waxaa la Shabaab kasoo fakaday ama dowladda isku soo dhiibay. Muqtar Robow intii 2013 markii Shabaabku isleynahayeen waxay ka dambeeyey kaligiis baa duurka ku jiray. Maraykanka 2012 waa iyaga saaray maxaa la dhahaa cunaqabateynta ama lacagta dul dhigay. Bishii dhaweyd bayna lacagta ka qaadeen, Jumbe lacagta ka qaadeen ay ka rabeen. Kadibna Shabaabka waa kusoo noqday dagaalkii iyo kusoo badiyey. Marka su'aalaha la isweydiinayo Shabaabka, marka mambar miyuu ka hayo ma Shabaabku kasoo tegey? Waa oran karaa 2013 baxsad ka ahaa oo ka fakaday. waa su'aal runtii in lagu dul istaaga mudan. waxaase ka sii muhiimsan, Muqtar Robow ma wuxuu aaminsan yahay afkaartii uu aaminsanaa oo xagjirnimada ahayd oo Shabaabku ku shaqeynhayeen oo dadka la qarxinayay oo dadka la dilahayay, mise afkaartii waa kasoo laabtay? hadda waxaa jira Xasan Daahir oo kale Shabaabka bacsan ayuu usoo galay, maxaa la yidhahdaa galmudug, ama cadaalad tagay, haddana guriga ku jiraayo kama soo maaragtay, kama soo noqon, mabdiisii kama soo noqon. Atam isagu waa yimid, haddana maaragtay waa iska tegey. Sakariya waa yimid, waxaa dhici kartaa dowladda inay isfahmeen oo dowladda uu kusoo biyaray. marka horta ninkan ka fikradiisii ma ka tegey, mise aaminsan yahay in la isweydiiyey weeye? dabana duruufuhu ku yimid, waa nin bacsi ku yimid oo maaragtay inkastoo dadku markay xadda islaamka soo geli jireen, inkastoo tusaale toos aysan ahayn, qaarba sabab ku soo geli jiray, qaarba xalaaq usoo geli jiray intii arrinta lagu kululeeyay usoo islaami jiray waqtigii nabigan ka hadlaya. marka horta Muqtar waxa weeye in la weydiiyo inay waxaad aaminsanaan jirtay iyo xisaab ku shaqaysan jireen, weli ma ku socotaa mise waa kasoo hartay? hadduu kasoo haarana dee dadka dowladdu waa sheegtay qofkii kasoo haray inay maaragtay tixgelinayso, haddii naf iyo duruuf ay la timidna, hadda iyadana waa la ogaan doonaa ama xabsi guriga geli doonaa ama maxkamad baa doonaa.
inkastoo afkaarta Muqtar ay weli cadeen, laakiin amniga markaynu ka eegno wax ma ka bedeli karaysaa culayskii Al-Shabaab ku hayay dhinaca amniga
dowladda? 2013 Muqtar Robow Shabaab kama tirsaneen guddoomiye ku-xigeen buu markii ugu dambeysay ahaa. waa dhici kartaa inuu xog ka hayo siday u fakaraan fikirka keeni karo, hadduuba aqbalo inuu dowladda lashtoos ula shaqeyso kusoo biiro. laakiin Shabaabku 4 sano u dambeysay madaxdii horaaba laga dilay, madax cusub bay sameysteen, istaraatiijiga bedesheen. marka 3 sano iyo bar 4 sano kama warqabin. marka waxaa dhici karta dowladda inuu maaragtay isaga xoogaarsanayn, inkastoo ayna dhici karta dad inuu ka yaqaano war ka keeni karo hadduu rabo war inuu ka keeno. taasaa marka muhiim ka dhigaysa afkaartii hore inuu nin ku socdo yahay iyo afkaartiisa bedeshay. taasaa go-aanka u qaato inuu ama shacab iska noqdo ama adduunka dabadaas carabaha sali u dhoofiyo dhaho ama dhaho saf koraan tagaya nimankii shaqaanka qabanaya. marka waxay ku xirantay afkaartiisa. laakiin 5 sano ninkan Shabaab warkood mahay.
madaxda Al-Shabaab in badan oo ka mid a waa la dilay, qaarkoodna way soo dhiibeen. sakariya la yidhahdaa wuxuu ahaa madaxii sardoonka, wax badanna kama bedelin, xoogaa hoose ma ogin, laakiin warka Al-Shabaab wuu sii socday. marka maxay ka dhigan tahay Muqtar inuu soo dhiibo Al-Shabaabka kale ka dambeeya madaxdooda sida Muqtar soo dhiibay?
guud ahaan dee dadkaas madaxda qaarna inay la dilahayo oo maaragtay ama dagaal Soomaaliyeed hal ku dhintaan ama Maraykankood duqeeya ku dhintaan, qaarna ayagoo baqa ah oo weliba saaxiibadood ciirsanayaan ay usoo galayaan nimankay ku sheegayaan inay murtadan yihiin, waxay muujinaysaa in xoogaa fikraddii shabaabku inay dhaawac ku jiro sodo qaarna iyagaa bedelay, qaarna cadowgii raggii u arkeen baa delay, qaarna iyagoo kasoo cararaya, iyaga kasoo cararaya raggii walaalaha la ahaayeen ay dowladdii ay gaalada ku sugayeen usoo galayaan. Guud ahaan marka waxaa dhici karta halkaas inay dhaawac kasoo gaaro. Laakiin intoodii min dadka ahayd oo markii bishaan hadda gudaheeda almost laba goobaa magaalada maxamed qarax ka dhacay inse ka badnayn oo qaraxda wadiy oo dagaalka wadiy marka ayaan joogaan xero ku duulahaya amison iyo xero ciidanka soomaaliyeed ama ha noqoto waxa ka dhacay maxaa la dhahaa Puntland ama ha noqoto meelaha kale, kuwaas obada ninkama horey ka tashadeen oo ninka galbaday u arkeen. Marka dowladda barbagaa noqon kartaa waa la keeni karaa media idaacadaha sawir waa ka qaad qaadan karaan xog hadduu rabo wuu bixin karaa haba waqtigeeda ha fogaade. Waa nin dagaalyahan oo dagaalka uu geli karaa shabaab kasoo horjeeda, laakiin shabaabku waa in organization iskiis u dhisan. Dowladduna waa dhici kartaa inay xoogaa yar ku farxdo idaacaduhu sheegsheegaan nin baa soo galay waxaas, laakiin waxay u baahan yahin inay istraatiji ka yeeshaan shabaabka oo maxaa la yirahdaa sidii macnaha anaguma aaminsanin inay qol ugu adkaan doonaan, lagumaba aaminsanin ba ka hadalayba qoraallaan kasoo saarnay. Waxay u baahan yahin in la fariistaan oo wada hadal la furaan. Maraykanka wuxuu la hadlayaa baalibaanka la hadlayo oo la doodayo shabaabkuna waa inay ogaadaan fikradoodii Soomaali inaysa badankoodu daneyn ahayn. Waxyaabaha ay rabaan inay ku doodaan ama ciidanka Afrikaanka dalka laga saaro ama diinta dalka lagu xukumana dowladdaama inaysa diidanayn baa dhici karta. Mar labada dhinac waxay u baahan yahan inuu cadalku shaqeeyo ay hadlaan dadka u dhuun daloola ama culimo ha noqoto ama ganacsata ha noqoto ama dadka kaloo Soomaaliyeed wax ogaaleyda ha noqdeen, kuwaasna inay ka dhex shaqeeyaan oo ka dab qaadaan. Haddii Maraykanku yidhaahdo cuno qabateyn baa saarana lala hadli maayo inay noqoto rogu, haddii Maraykanku qaadan in la hadlo dalkan Soomaali baa le marka inay Soomaalidu go'aansataa say ka yeeliso dadkan ay sahayaan.
Aqaan baa la dilay, godana la dilay, rag badan way soo dhiibay, yaa haray ala shabaab hoo la yaqaano marka laga reebo ninkii dhawaan bedelay Axmed Godana.
Shabaabku qof iyo laba iyo maahan, shabaabku waa kumanaan kun oo qof oo qaarna ay dagaalka ku jiraan, qaarna iniida ka taageersan yihiin. Marka hal baa laga dilay iyo godana laga dilay iyo ninka hadda meesha haysta la dilay waxa sheekada maahan. Ninkan waa insurgency, waa jamaad dagaalamaysa oo afkaar aaminsan. Jamaadaha adduunka oo dhan labaaba la fiiriyeyba, yaa qaarkood 15 sano meelahaas 7 sano ilaa 15 sano iskaga baaba'aan ama laga adkaada. Laakiin nin raga walaalo wuxuu ku dhaamay labaaba la yiri. Marka in loo yaro dhahaa waaye Soomaaliya ka adkaan miisaano dadkii waan ogoleen inaad adinka ay ka cabsadaan oo soo taagan, yaa ayagoona dad Soomaaliyeed oo dagaal ku jira qor wato inay isqarxiyaan oo dhintaan naftooda hore diyaar u ah waaye. Dowladdaana tabar ma haysato 200 milyan oo daaro bajad ay haysataa, bajadkeeda oo dhanna iskoolana kuma furto, caafimaadka kuma samaysee, shaqaalaha 50 shaqaalaha wasaaradda joogaa mushaar lagu siiya. Maraykan iyo Amazon iyo igadna 10 sano Soomaali joogeen dhahayaan shabaabanka adkaayeen. 10 sano kale haddii igad joogto iyo Amazon ay joogto shabaab kama adkaan doonaan, shabaabkuna Soomaali kama adkaan doonaan. Marka wiilasha Soomaaliyeed baa hal micin lagu dilayaa, dalkaana wuxuu iska ahaanaya hostage.
Madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga fadhigeedu yahay Muqdisho Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo uu rameeyay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa.
Madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ku socda weeraro culus oo siyaasadeed kaasoo ka dhashay markii uu si cadda uga hadli waayey ama uu cambaarin waayey bannaanbaxyo rabshado watay oo magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia qolyaha u ololeeya sarreynta dadka cadaanka ahi ay halka ka sameeyeen. Rabshadahan ay oogeen qolyahan aaminsan sarreynta cadaanka ayaa ku soo bigmay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Trump uu wajahayo caqabadii ugu weyneed ee xagga siyaasadda arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska qabtay, iyo iyadoo ra'yi ururinta la sameeyeyna ay muujinayso in uu markaasi hoos u sii dhacayo arrikiisa culayska ugu weyn ayuu ka haystaa sida uu u wajahayo Kuuriyada Waqooyi oo haatan la sheegayo inay leedahay awood nuclear. Wariyaha VOA arrimaha waddanka Mareykanka u qaabilsan Jim Malone ayaa warbixintan Washington nooga diyaariyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa si soo jeedinaya.
Madaxweyne Trump ayaa difaacay hanjabaadii kulayd ee uu jeediyey Kuuriyada Waqooyi isagoo la hadlayay wariyaasha. Haddaan u hadlo si laab furan, dadka su'aasha ka keenay hadalkii aan iri ee qaba inuu cuslaa iyo in kale, waxay ila tahay intaa aan iri kuma filna Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa ka jawaabayay fariin barta Twitter-ka la soo dhigay oo ka digaysay in militariga Mareykanka uu u diyaarsan yahay inuu dagaal galo haddii Kuuriyada Waqooyi ay tallaabo qaado. Madaxweyne Trump waxa uu wajahayaa mushkiladii ugu horreysay ee ka soo wajahda dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana indhaha caalamka ku soo jeesteen hanjabaadii cusleyd ee horaantii toddobaadkan uu jeediyey. Waxaa lagaga hortegayaa caro iyo rasaas iyo awood aanay adduunyadu nooceeda horay u arag. Hadallada Trump waxay ahaayeen kuwa nasiib daran. Sidaasi waxaa qaba Bill Richardson oo hore u soo noqday safiirkii Mareykanka ee qaramada midoobay. Laakiin hadda waxa ay ila tahay in madaxweynuhu uu haysto fursad uu waddanka ku midayn karo si dalkeennu uu wax uga qabto waxa ay tahay siyaasadda. Waxaase ugu muhiimsan in la ilaaliyo degganaanshaha. Dadka Mareykanka kuma cusba hadallada kulkulul ee Trump iyo afgabaadsigiisa oo waxay soo maqlayeen tan iyo markii uu bilaabay ololihii lagu soo doortay ee madaxtinimada u horseeday sanadkii tegey. Laakiin hadda waa madaxweyne heerka hadalkiisana kii hore uu ka duwan yahay, sida uu qabo Larry Sabato oo siyaasadda falanqeeya. Waa nin aan wax u fiirsan hadalkana aan la baqin. Waxay ila tahay in qofi uu ku doodi karo in arrinta ay u wanaagsan tahay, gaar ahaan marka cadowgaaga dibadda ay ku fakarayaan inay wax kala dhexeeyaan qof degdeg badan oo aanan degganayn. Marka dhinaca kale laga eegase, marka aad wajahayso dal hub nukliyeer ah haysta, waxaa dhammaan ay dani ugu jirtaa xitaa Mareykanka in la isdejiyo oo aanan dagaal lagu degdegin. Laakiin dadka difaacaya Trump waxay qabaan digniinta iyo hanjabaadda culus waa wax ay taageerayaashii isaga soo doortay ka rabaan inuu sameeyo. Dadka sidaa qaba waxaa ka mid ah Sebastian Gork oo ka mid ah la taliyaasha Trump. Xaalku ma aha kii aqalkii caddaa ee Obama joogay, waa aqalka cad ee Trump. Dadka uma sii sheegno, gaar ahaan marka ay cadow nagu yihiin tallaabada aanu qaadi doonno. Caqabadda Trump ka soo wajahaysa Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo ra'yibaaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyey dadka Mareykanka ay muujinayaan shakiga laga qabo hogaamiyanimada madaxweyne Trump, xitaa taageerayaashiisa jamhuuriga dhexdooda.
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly supported him, strongly approved his job performance.
Waxa uu yiri bilowgii dadka badankood ee uu u codeeyey si weyn bay u taageereen shaqadiisana, si weyn bay ula dhaceen. Laakiin haatan ra'yi baaristii la sameeyey waxay muujinaysaa inta u dhaxaysa 17 ilaa iyo 24.
Now, in most surveys, it's down somewhere between 17% and 24%.
Ra'yi baaristii ugu dambeysay ayaa si cad u muujinaysa in badankood dadka Mareykanku ay u arkaan Kuuriyada Waqooyi inay halis ku tahay ammaanka guud ee Mareykanka. Laakiin 3 meel dadkaasi ka mid a ayaa kalsooni ku qaba in madaxweynaha uu awood u leeyahay inuu xaaladda si wanaagsan wajaho.
Warbixintii Jim Malone waxaa inoo soo koobayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan. Waxaan idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdiaxmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii Qurbe ee caawa oo kale aad maqli jirteen, balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Saraakiisha ku sugan caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa sheegay in 200 oo qof in ka badan ay ku dhinteen dhoobo ku soo rogmatay iyo daadad. Mashaqadan ayaa dhacday saacadihii hore maanta oo Isniina, waxayna ka dambeysay roob mihigaan ah oo muddo saacada ka da'ayay magaaladaasi. Goobjoogayaal ayaa ku tilmaamay dubista gebi buur yar ah oo ku yaala deegaan la yiraahdo Regent, sidii webi oo kale dhoobo uga socda ay dadkaasi saameyn ku yeesheen. Waxaa farsamo yaqaan ka howlgala qaybta qaboojiyaasha meydadka ee isbitaalka ku yaala magaaladaasina uu warbaahinta u sheegay in qaboojiyaasha oo ciriiri ku ah aawad ay qasabtay in shaqaalaha meydadka ay kaga tagaan iyagoo daadsan dhulka.
Jeneraalka ugu sareeya ciidamada Mareykanka Joe Dunford ayaa sheegay in Mareykanka iyo dalka ay xulufada yihiin ee Kuuriyada Koonfureed ay ka wada shaqaynayaan dhowr arrimood oo dhanka farsamada ah ka hor inta qalabka difaaca gantaalada thaadka lagu rakibin kuuriyada gacanka kuuriya. General Joe Dunford ayaa u sheegay wariyaasha in kulan ay ku yeesheen magaalada Seoul maanta Isniin ah madaxweynaha kuuriyada koonfureed ay isla soo qaadeen in aan sidoo kale ka wada hadlin anraada waqtiga sida buuxda qalabkaasi thaadka loo rakabi doono. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Maris iyo kanarimaha dibadda Rex Tillerson ayaa ku ammaanay dowladda cusub ee kuuriyada koonfureed hore u sii wadida barnaamijka thaad ee difaaca gantaalada.
La taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay degmada Charlottesville ee ku taala gobolka Virginia ay leedahay tilmaamaha loogu yeeri karo argagixiso. McMaster oo wareysi siiyey telefishinka ABC News ayaa sheegay in falkani gaariga lagu jirsiiyey mudaaharaadayaal waday isu soo bax cabasho ah maalintii Sabtidii, shilkaasi isla markaasina lagu dilay haweeney 32 sano jir ahayd, in falkaasi uu ahaa mid dambi ah oo dhiirigelinaya naceeb iyo xaqdi.
Ciidamada ammaanka ee dalka Burkina Faso ayaa soo gabagabeeyey howlgal ka dhan ahaa dabley axaddii weerar ku qaaday maqaayad ku taala caasimada waddankaasi Ugaadugu, halkaas oo ay ku dileen 18 qof islamarkaasina ay 8 kale ku dhaawaceen. Dalalka ay kula dhasheen dhibanayaasha weerarkaasi ayaan weli si rasmi ah loo shaacin. Laba ka mid ah kooxii weerarka fuliyay ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay maqaayad lagu magacaabo Aziz Istanbul oo ah maqaayad Turkiyiintu ay leeyihiin oo ku taala magaalada Ugaadugu. Waxaana la sheegayaa in aan ilaa iyo hadda caddayn tirada rasmiga ah ee dableyda weerarkaasi qaaday. dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe, Zaara Cabdi Axmed ayaa la diyaaraa.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe oo aan maanta ku eegi doonno xal ma loo heli karaa qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee magangelyo doonka ku ah dalalka Yurub ee dhibaatooyinka ay la soo darsayaan. Sannadihii ugu dambeeyey tahriibka ayaa ka mid ahaa masiibooyinka bini'aadanimo oo xataa waxyeello wadar ah soo wada gaarsiinayay dadka tahriibka ah iyagu u aada waddamada Yurub ee qaarkood badaha mara, halka qaarka kalena meedadkooda dhulka saxaraha laga helo. Dhowaantaanun bay ahayd markii la ogaaday dad u badan caruur, laguna sheegay inay ka imaadeen bariga Afrika lagu tuuray badda Yemen. Doontaasi oo la sheegay in dad fara badan ay la socdeen ayaa la ogaaday masiibadeeda kadib markii inta badan beesha caalamku ay soo jeedisay dareenkeeda. Haddaba dowladaha qaarkood ayaa waxay isku dayaan inay ka hortagaan masiibooyin noocaas oo kale ah inay dhacaan. Ma yihiin dadaalada waqtigan dowladaha qaarkood kuwa Yurub ay qayb ka yihiin ay wadaan kuwa lagu hakin karo ama lagu yareyn karo waxyeelada tahriibka? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Shukri Siciid oo ah suxufiyad degan dalka Talyaaniga, si weyna ugu dhuundulaysha dowladda waddankaasi isla markaasina ka shaqeysa wargeyska dowladda ee La Republika.
Abay, waa suurtagal way tahay in wax laga qabto, waana la doonayay inay isku dayaan, laakiin waa siyaasad weyn oo qodo dheer weeye oo loo baahan yahay in barnaamij weyn oo hadda sida Talyaaniga iyo reer Yurub looga hadlayo adduunka dhan quseeyo oo UN-ka quseeyo oo wadamada dadka ka imanayaan quseeyo oo weyn in la fidiyo ayaa loo baahan yahay. Barnaamijkaasna dee sida adduunkao dhan uu u helo barnaamij hirgeli kara oo adduunka wadamada ay ka imaanayaan qaxootiyadan ugu badan oo Afrika iyo wadamadan Aasiyaha ay, waa arrin adag oo qodo dheer weeye, siyaasad dheerna u baahan. Hadda saad ula socotaan reer Yurub mashaakilo badan oo qolyahan bubulistayaasha la yiraahdo oo Trump oo kale ah oo soo galootiga naceeb oo magaciisigaasa ku soo badanaya, siyaasadoodii dhibaatooyin badan baa soo wajahday. Qolyihii xataa soo dhaweynta rebay soo dhaweyntii waa laga gaabinayaa barke popularitydigii xisbiyadii iyo waxay wiiqaysaa magaciisigoodii. Laakiin taas ka sokow waxaa la fariin loo diri karaa oo wax ka qaban kara wadamada oo dadku kasoo tegayaan. Dadku ay kasoo tegayaan yaa wax ka qaban kara inay kontroolaan inay dhalinyaradan iska soo farxanayso lasoo wadayo oo dhalinyaro kaloo xeryo qaxooti ku jiraay.
Laakiinse qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Yemen Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani ayaa waxa uu qabaa inay hoos u dhacday tahriibkii sannadihii lasoo dhaafay ka jiray wadamada Afrika ee dadku ay ugu gudbayeen dalalka Yurub.
Ama dhinaca badda Mediterranean-ka kasaba oo Egypt sii maraya inay hoos u dhacday baa moodaa. Taasina waxaa sabab u ah Soomaaliya oo hadda rasmiyeeda maartay ishii degan badan ay sameynayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladihii kale ee soo dhaafay xukunka oo ay ka xoog u yeelay in dadka dhalinyarada Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa, looga qayb madada looga mid digi lahaa, hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen oo abdareeli jidmaalna la keenay ciidamada lagu daray la tababarayo, shaqaalaha dowladda maaragtay ishee lagu darhayo, jaamacadda raftood way bateen dadka aad waxaan mooda Soomaaliya inay aad u jeclaysteen inay wax bartaan ubadka wax bartaan.
Dhibaatooyin xoog leh ayaa dadka muhaajiriinta ah kasoo gaara tahriibka. Maxay yihiin haddaba kuwa ugu daran ee waqtigan la sheegi karo? Waa ta Shukr Saciid oo mar kale ka hadlaysa.
Abaay, waxyaaba cajiibka waxa weeye oo noogu daran oon aragnay, waxyaaba badan oo foolxun baan aragnay. Laakiin runtii dadkan markay soo dhoofayaan oo beeraha ay doomahan dunduleela soo korayaan, ayagoo qaar aad moodid inay aroos u socdaan oo ilmahoodii yaryaraa u labisay oo dhar oo mugdi ku nuura u xiran yahay oo kabo taa kale u xiran yihiin, yay imanayaan qaar marka maydkoodii saas loo soo aruuriyay iyagoo dhar mugdi ku nuura qabo arooska. Waa waxyaabaha cajiibka ah oo la arkay oo u malaynayo meel farxad iyo wanaag hadhowna geeri la kala kulmay. Waxyaabaha cajiibka noogu badan waa dad intaas fara leegoo 300-400 kun gaarayo dhintay oo maydkoodii saas dhalinyaraha oo loo wada safay oo la garan waayey waxay yihiin oo la duugay iyadoo ay waxay yihiin iyo cid dhashay iyo magac midna aan loo hayn. Waa dhacay hadda Yeman, waad aragtay Yeman kuwa ka dhacay waa Soomaali iyo Eritrean iyo Ethiopian weeyaan kuwa lagu daadiyey oo iskafiistayaashi hadda cabsi intay soo wastaaday oo kontrolka iyo waxaas ay ka baqayaan iyo intay qaataan markay xeebta usoo dhow yihiin iyo dadkii oon dabaalan aqoon bay badweynka gudahooda ku tuurahayaan. Waa hadda midii ugu dambeysay laba maalmood ka hor dhacday oo maxay 19 qof oo Soomaali ku jirto ay ku dhinteen. Waa markii labaad oo badda saas loogu daadiyey oo ayna soo gaarayso dad in badda lagu daadiyey, hadda korna waa la sameeyey. Midda hadda maalmahan Talyaaniga ay sameynayaan saad u maqasheen waxa weeye way Talyaaniga wadankoodii oo dhan iyo Yurub oo dhan bay iska hor yimaadeen intaasoo sare ay wax soo dhaweynaya. Soo dhaweyntii waxay noqotay magaafo kasta adduunka meel kasta intay isku soo sheegeen ay soo wadeen. Hadda sharci waxay keeneen way adkeeyeen arrimihii xeebihii Liibiya iyo Mediterranean-ka waxaa la geeyey maraakiibta dagaalka oo Talyaaniga la geeyey oo NGO-yadii iyo ururadii samafalka oo u gurman jira soo qaadi jiray protocol baa loo sameeyey oo la yiri saxiixa waa in askar ay maraakiibtiina gudaheeda ku jirta oo la xaqiijiyo nidaamka aad dadka iyo xiriirka aad la leedihiin kuwa magafayaasha ah gudaha jooga. Qaarkood waaba la xirxiray, maraakiibtii baa laga qaaday, qaar kalena protocolka waxaan saxiixin waa loo diiday inay maaragtay way ka wada baxeen xataa Maydi Shitansa Frontier.
Dalka Turkiga oo ah meelaha dadka qaarkood ay ku maraan habka tahriibka ayaa toddobaadkii hore sidan oo kale laba gabdhood oo dhalinyaro ah oo aan kula kulmay eraboodka dalkaasi ee Istanbul ee Ataturki waxa ay ii sheegeen in ay muddo bil iyo 7 bisha ah ku sugnaayeen garoonkaasi gudihiisa markii ay ka dhunteen raggii lacagaha ka soo qaatay oo ay ii sheegeen in lacag 88 kun midiiba laga soo qaatay. Gabdhahaasi ayaa dhibaatooyinka haystay waxaa ka mid ahaa in aysan xataa u dhaqdhaqaaqi karin qaybaha eraboodka markii ilaalada eraboodka ay ogaadeen gudaha magaalada inay galaanna ay ku adkaatay. Waxay ahayd dhibaatadii ugu yareed ee soo gaarta qof soo tahriibay kuna bixiyay dhaqaale in uu u gudbo wadamada Yurub. Hase yeeshee qaar badan oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan wadanka ayaa weli waxay u hanqaltaagayaan inay tagaan wadamada qurbaha si markaasi halkaasi ay uga helaan nolol ay bilowdaan. Hase yeeshee Shukr Saciid ayaa waxay ii sheegtay in hadimada dhibaatada ee ka muuqata tahriibka ay tahay mid u baahan in dowladda iyo sidoo kale waalidiinta ay si wadar uga wada hortagaan.
Siiba annaga dadka eega Soomaalida dambaal baan u diraynaa madaxdayada, weliba aniga shaqsiyad waxaan hadda dambaal u dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shukr Saciid ah iyo Prime Minister ka Khayre
iyo raisul baarlamaanka maxamed sheekh cismaan sawaari in dhallinyarada la wacyi geliyo oo shaqo loo abuuro oo waddankooda lagu celiyo oo waxbarasho loo abuuro oo laga joojiyo ilmahan badda lagu halligahay.
Guud ahaana barnaamijkii qurba waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ahna waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
أحمد أيها برامج هالسين لسو حسيني سيالكات كريجي سني سين و VOA مركنا حبين تدود دقابن فلسطين أحمد إيمان أيها ديارة.
waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. Waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waa in salaamay dhammaantiin. aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qeybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. Sidee u aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegaysa qoyska ku yeelanaysa? Aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
walaal ma aan bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamun calaa ashrafi lmursaliin. walaal sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dowla tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqayso. wax shareecada ee dhaqanku midna ogolyihiin maahan. waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa kida iyo waxyaaba kale. waxaa ku filan shaqateedaaba ugu filan ba ilaahay gudiyay subxaana.
waa mahadsan tahay Axmed Axmed Abshir Geedi.
waa mahadsan tahay Falastiin. gabadhu inay shaqayso nolosha bini-aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedasho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yani ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin, sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegta Falastiin, dadka Ilaahay subxaana watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo waxqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana watacaala ummadan yani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn ka bedeshay. marka aaday waxawaaye sheega arrimahaasi muhiim u tahay inay yani haddaba iyadoon wax dowladaa jirin, intii hore burburkii ayay qeyb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed, waana doorka yani keliya
ummadamahadsanta
walaal Falastiin. walaal Falastiin aad adigoo umahadsan. soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa, walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro, ku qabatay waa la qaataa. inta uu sheegay waa run anaa ugu markaati kacaya, laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray. waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo nafsu ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsad. laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad. allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi zawj iyo zawjo. marka la yidhi zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah, ayadii waxaa loo diray in 24 daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin. ninkii waxa weye labiskiisii iyo nidaamkiisii ay kontaroosho, ilmaheedii waxa weye ay tartiibiso, waxa qoyskii waxa weye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii يتربيدي إلمهي يعنى كارنتي ولالكي وحاويها بطا برنامج شو وحاويها لكن كاما عالتي قصب وحا هادا غيرا وحاوي وحاسو ولالكي وكسي أفقري سنهاية والبدء انت أقول الله أسوق في الصباح مركة لجليهي وحاوي زوجة لجليهي زوجة أنا محالو جليهي زوجة أنا محالو جليهي لأنه زوجة وحالو جليهي إن أي مركة هرى وحاوي القرية مزول كان غطو مركة لبات منكي كنترول كيسي يترتيب كيسي يلبس كيسي ومرايط وحالوتن ومرايط لأنه وحاوي وحاوي قليسا وحاوي نوجينيسا وحاوي بقيسا شكت هاسا أبوه في لندن وإنك قبل وحاوي كقبطي واعي
هيا أحمد
walaalkii waxaan rabaa falasiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranin yaani sheego xuquuqdoodii yaani aad loo hoos loogu dhigay maanta hadaan runta ka hadalno wiilku markii hore gabadh loo guursado koow wuxuu ka bilaabaa gabar wax baratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay wax baratay kaliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysaadaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii sabixin oo wax qabsanoo shaqokaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuti kuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadna bafirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna firayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay oo falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeese qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdoo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdoo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sidiisa loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka khaldan oo laga bixinaayo waxaan rabaa balasiilaya oon aad raba meesha rabaan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxaa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxdaa u fasiraysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa mahadsantahay axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marki la fiiriyo aan ku sii su-aasha dhaqaalaha wadanka marki la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marki la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marki la fiiriyo si ilmihi ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ee odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninki waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahee baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaatay furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye u labis muraayad u noqo kontrol waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarbiyadoodii iyo shaqadiyada ugu kala maqan yahay ninkiiba yimidba hadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegoysa haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan haddii fursadu u saamaxdana ay shaqaysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo midii ilaahay u gideeyey ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka ilaahay shaqadii u gideeyey subxaanahu waa waxa weye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigeedii 24 saac uusan cidla noqon in awlaadadiisa tarabiyo weyn anugu intaa noolaa anaa waajibkii lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haddee wixii kaloo iga dambeeya waajibkaasi xilkaas la wareegaya aniga bilkuliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada ilaahay u jideeyey ayda shaqo waxaa laga siiyey gurigan maahane dibad kasoo shaqmarka
yaa korinaya haddii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay kuu koriyaan haddayse hooyadii shaqo tegi karin
aad iyo aad ugu fiican tahay ilaahay subxaanahu watacaala waxba ma kallifin laa yukallifu allahu nafsan ilaahay waxba ma kallifin wax walba silsilad ayuu u reebay. Silsiladda uu reebay maxay tahay? Aniga markaan tago waxa weeye mas-uuliyaddii waa laygala wareegay, wixii igala wareegay ayay u taalaa. Laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan danaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba oo Soomaaliyeed aan u sheegayaa mas-uuliyadda isaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqaysto. waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subxaana wa tacaala ay ka hadlayaane, maaha wax dastuuriya, maaha wax nafteyda
gacanta.
barnaamijyadan
waa gabagabadiyan ku jirnaa. Haye Axmed, markee ayay muhiim noqotaa ama lagama maarmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso? markeese ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo anay gabadhu shaqeyn?
Aan soo koobayaa inaan dib u xasuusiyo. Caaisha radiyallahu anha, xaaskii nabiga, waxaa la weydiiyey nabigu siduu yacni xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay. yacni waxay sheegaysaa in nabigu uu yacni guriga ka shaqayn jiray, adeega wax ka qaban jiray, waa meesha su-aasha waalkii diidtay in shaqadii la wada qabto. midda kale, caaisha waxay ahayd khayr ilaahi hasiiyo, ilaahi kala lehaado, cilmiga ay baran jirtay. ayadaa waxaa la sheegaa in dadka ay waxbari jirtay, dadkay waxbari jirtayna waxaa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa. yacni marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaqiiqda ka fiirino. walaalkay wuxuu ku celcelishay Falastiinay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii, maaha keliya intaa waa laga rabaa keliya maaha. guriga waxa waaye shaqada kale dad kale qaban kartaa, gabar khadaamay qabsan kartaa. yacni nolosha gabadha shaqooyinka waaweynka oo sharcigu uu ka xarimay inay tandaban waa muhiim oo iska ilaaliso. keligeedna maahana Falastiinay, waa muhiim ragga wax laga xarimaa jira, yaan gabdhaha keliya lagu tiigsanin. sidaa si lamida gabdhaha wax laga xarimaa jira. marka qofkaasa wixii laga xarimay oo aysan qaba karin, culimada waaweynkaan u dayno, diinta wax badan kama naqan. laakiin intaan ka akhristay, gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta. su-aashaada haddaan usoo laabto, yacni gabadhu waxay howl qaban kartaa sidaa sheegtay, markasta oo xaaladi ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan. intaba nolosha qoyska in la wada qabto oo la wada kaalmeeyo, sidaa sheegtay. su-aashi walaalkay aan qabay adaa weydiiyey oo ahaa haddii uu odaygii ama aabihii guriga uu ka tago. yacni aniga hadda tusaale ahaan hooyaday oo kale, aabahay wuu dhintay, annagoon waxba garan u dhintay, haddana hooyaa nasoo korisay oo nasoo barbaarisay oo maanta mustaqbalka iyo meeshaan joogno iyo horumarada aan samaynayno sabab u ahayd oo doorkaas wanaagsan qaatay aabahay iyo tii hooyada labadaba qabatay. marka waxaan rabnaa in hooyadu markasta duruku qabato iyo markaysa qabanba ay shaqayso wixii sharciga u ogolaadana ay qabato.
aada umahadsantihiin, waan salaama dhammaantiinba. inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban. waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo kamid ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay, iyo axmed abshir geedi oo isna kamid a dhallinyarada arrimaha bulshada u ololeeya. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
gaabanay Falastiin Axmed Iimaan intaas aadaan kaga gudubna halkaasi idin kaga imaaneyso waa v o a Washington. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay. حسن حسين لفوله iyo heeskiisaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo iyo baahinteedii. Waxaa halkan idin kala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Cabdi Axmed iyo guud ahaanba bahda VOA doodin la intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
Hay إني حي قركو دعي عصب صوب حاتهاي عمري دير قوارو.